Baie welkom dan by Geloof wat grondvat. In die reeks programme gesels ons oor onderwerpe waaroor gewone lidmate in kerke onseker is en antwoorde soek en ook jou geloof prakties mee kan uitleef. Ek is verloots en ek verwelkom vanaand hier in die ateljee vir professor Christina Landman, leraar van die VGK. Christina, goeienaand en welkom weer eens.
Goeienaand Phil, goeienaand luisteraars en goeienaand professor Alfonso.
Ja, professor Alfonso Groenewald ook baie welkom. Hy is van die departement Oud Testament Universiteit Pretoria. Alfonso, goeienaand.
Goeienaand Phil, goeienaand Christina en ook goeienaand aan al die luisteraars.
En die luisteraars van hulle gepraat, jy kan gerus vanaand ook in hierdie program deelneem. Ons SMS nommer in die ateljee is 45889. 45889, dit kos R1.50 as jy graag wil kontak maak. Onthou dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van hoe om te lewe nie. Dit bied riglyne waarbinne jy self jou keuses kan maak. En RSG stem dan ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou, een van die belangrikste vrae vir mense is, mag ons God bevraagteken? Of moet ons net alles aanvaar wat met ons gebeur? Nou, sommige sê dit is 'n daad van geloof om God te aanvaar sonder vrae, terwyl ander glo dat dit 'n noodsaaklike deel van 'n verhouding met God is juis om te vra en te soek na antwoorde vir bepaalde omstandighede. Soos byvoorbeeld Job in die Bybel gedoen het, nou in geloof wat grondvat, gesels ons juis dan vanaand oor hierdie onderwerp, mag ek God bevraagteken? Christina, kom ons val sommer dadelik met die deur in die huis. Wat beteken dit om God te bevraagteken?
Vul, wanneer jy deur 'n krisis gaan, dan bevraagteken jy God gewoonlik op een van twee maniere. Problematies of onproblematies, of moet ek liewer sê probleemgerig of nie probleemgerig nie. Jy sê net maar jy verloor 'n kind op 'n onnatuurlike manier, jou kind sterf onnatuurlik, dan kan jy God tot probleem maak en sê, God, hoekom het dit gebeur? Hoe kon nie so toe iets toelaat? Of jy kan eenvoudig onproblematies op die krisis reageer en eenvoudig sê, wel, God het 'n blom kom pluk, of my kind se dood pas in God se plan, wat ek nie nou presies weet wat dit is nie. Wel, een mens kon seker ook iets tussen die twee doen, soos wat 'n mens kan sê, ek weet God is teenwoordig in hierdie krisis, maar ek weet nie, ek het geen finale antwoorde oor hoe God betrokke is of nie betrokke is nie. Ek gaan ook nie verwag dat daar die teologie of die dominee my finale antwoorde sal gee nie. Ek weet net God is hierby teenwoordig en ek berus my daarby. Maar interessant genoeg wys die navorsing dat dit nie noodwendig krisisse is wat mense van God al wegdryf nie. Dit bring mense eerder nader na God toe. Wat mense van God al wegdryf is kritiese denke. Met ander woorde, mense wat rationeel oor God dink, dit is hulle wat God dan uiteindelik verloor en daarom is dit dan ook geen geheim dat ateïste baie meer oor God dink en praat as gelowiges nie. En tog bly gelowiges met die behoefte om meer van God te leer ken, meer te weet hoe is God, hoe werk God, en ook om met hom in gesprek te tree, soos wat mense in die Bybel dikwels gedoen het, soos Moses wat vir God gevra het, waarom verlos u nie u mense nie? Gideon vra God, waarom God nie sy mense teen Midian red nie? Job het baie vrae gevra, uiteindelik het Jesus dan ook aan die kruis gevra, my God, waarom het u my verlaat? Maar ek hoop nou maar dat professor Alfonso ons hiermee mee kan help.
Ja, jy het 'n paar voorbeelde daar genoem. Alfonso, tot watter mate het ons as nietige mense dan juist die reg om God te bevraagteken oor dinge wat met ons en om ons gebeur?
Ja, dankie Phil. Ek dink hier is inderdaad 'n baie belangrike vraag en daar is baie gelowiges wat hierdie vraag het en ook daarmee worstel. En soos wat jy reeds in die inleiding gesê het en wat Christina nou net ook gesê het, is dat die karakter Job in die boek ook met God geworstel het, veral oor die rampe en ellendes wat hom te beurt geval het. En ek sou sê dat dit inderdaad 'n noodsaaklike deel is van 'n geloofsverhouding met God om te vra en om te soek. Gelukkig vind ons in ons geloofstradisie genoeg tekste waarin ons kan lees hoe dat mense gepraat het oor hulle ervarings van beide God se teenwoordigheid en of afwesigheid in hulle lewens of waarin hulle selfs God bevraagteken het. Ons lees in die Ou Testament asook in die Nuwe Testament hoe dat mense hiervan vertel het, as ook gedink het vanuit hulle eie lewenservarings. Die Ou Testament bevat 'n hele aantal tekste wat met die begrip klaaglied aangedui word. Meer as 2/3 van die psalms in die psalmbundel kan byvoorbeeld as klaagpsalms aangedui word, wat eintlik reeds vir ons 'n aanduiding gee hoe groot rol die klaag in hierdie een boek speel met 'n versameling van 150 verskillende tekste. Daar's 'n aantal psalmtekste waarin die skrywers uitroep dat dit vir hulle voel asof God se gesig vir hulle verberg word. Ek noem 2 voorbeelde. Byvoorbeeld Psalm 88 vers 15: Waarom, Here, verstoot U my? Verberg U U aangesig vir my? Of Psalm 69 vers 18: Moenie U gesig vir my verberg nie, want ek is in die nood. Antwoord my gou. Soveel ek dink uit hierdie tekste sou ons kon aflei dat die skrywers van hierdie hoofstukke God bevraagteken het op grond van dit wat met hulle gebeur het. En hierdie tekste help ons ook as gelowiges en dit gee aan ons die taal om met God te worstel, soos diegene wat voor ons was dit ook alreeds gedoen het.
Ek wil dit so 'n bietjie deurtrek na die hier en nou, Christina, bietjie prakties raak in vandag se samelewing. Jy's baie betrokke in die gemeenskap. Watter aspekte van God se karakter of handelinge bevraagteken mense die meeste en hoekom?
Mense bevraagteken God se almag, sy wil, sy sorg en of hy regtig ons goed gaan op die hart dra. 'n Vrou het eendag haar seentjie hospitaal toe gebring vir 'n baie eenvoudige operasie wat toe skeef geloop het, en na 3 maande van verskriklike lyding is die kind toe in die ICU oorlede. En toe het sy inderdaad gesê, ek kan nie meer bid, laat U wil geskied nie, want God se wil was te vreeslik vir haar. Maar soos ek reeds gesê het, is dit meestal ongelowiges wat God bevraagteken, meer as gelowiges, want hulle sien om hulle die ellende van die wêreld raak en hulle bevraagteken dan of God dan werklik eintlik bestaan en of as hy bestaan of hy enigstens vir ons omgee. Maar Christene is meer geneig om te sê, en daarin lê ons ook ons oorlewing. Ja, ek is gewond en bebloed deur wat met my gebeur het, maar ek ken nie al die feite nie. Ek leun op my geloof, want dit is al wat my nou hierdeur gaan help. Of hulle sal sê, vir my gaan dit nie oor die feite van wie God is nie, wat ons nooit presies sal weet nie. Dit gaan nie vir my oor feite nie, maar oor my verhouding met God. So ek dink, en dan sal so 'n persoon sê, ek wil nie hê dat my verhouding met God enigstens versteur word nie, veral nie wanneer ek in 'n persoonlike krisis het nie, ek mag dit nie toelaat nie, 'n verhouding is belangriker as feite. So dit is, en baie keer bevraagteken mense God nie gewoon omdat hulle, soos Alfonso nou gesê het, nie eintlik die woorde het om dit mee te doen nie, omdat ons in ons tradisie mense nie regtig toelaat om God te bevraagteken nie, want dan bevraagteken ons hulle en hulle geloof en of hulle regtig ordentlike gelowiges is. En ek dink vanaand het Alfonso alreeds aangedui dat daar mense in die Bybel is wat God bevraagteken sonder om hulle geloof te verloor. En miskien kan hy ons 'n bietjie meer touwys daaroor maak.
Voordat ons daaroor gesels, Christine, ek wil net vinnig aansluit by wat jy nou net gesê het en die vraag so vra: emosies en persoonlike ervarings, hoe beïnvloed dit jou siening van die bevraagtekening van God?
Ja, dis nou interessant dat navorsing het eintlik bewys dat wanneer mense emosionele besluite neem, dan speel God 'n groot rol. Maar wanneer mense besluite neem wat net rasioneel is en op rasionele denk gebaseer is, dan kom God nie eintlik ter sprake nie. Mense sal byvoorbeeld dink aan die abortiedebat, dat Christene ook daai debat gevoer het sonder om werklik na God te verwys, omdat hulle dit nie kon versoen met wie en wat God werklik is nie. En so, ja, jy weet, daar is sekere diskoerse en sekere besluite en wat gediskusseer word met God en sonder God, en dat emosie inderdaad baie, baie groot rol daarmee speel, veral as jy persoonlik daarbij betrokke is. Jy sal nog rationele besluit kan neem en sê dit en dit en dit is die regte ding om te doen, maar sodra dit jouself betref en jouself betrek, dan het jy 'n ander manier waarop jy God in daai diskussie hanteer.
Dis 'n geskakel by RSG, die program Geloof wat grondvat, en ons gesels vanaand oor die onderwerp Mag ek God bevraagteken? My gaste is professor Christina Landman en professor Alfonso Groenewald, en jy kan gerus saamgesels deur middel van die SMS-lyn 45889 teen R1.50. Nou Alfonso, hoe verander mense siening van God en geloof oor tyd, sodat jy op 'n punt kom waar jy dinge wat jy eens oor God en wat hy doen, sommer net glo en aanvaar, maar nou begin jy dit bevraagteken?
Vol, ja, ek dink, of miskien moet ek sê, ek hoop en vertrou, dat soos wat mense ouer word, of soos wat die lewe met hulle gebeur, dat daar 'n verandering in mens geloofspad of reis sal plaasvind. Soos wat daar 'n ontwikkeling by mense plaasvind na groter volwassenheid en emosionele intelligensie, verwag 'n mens ook dat iemand wat al verder in jare ontwikkel het, ook met groter volwassenheid moet kan optree. Dieselfde geld uiteraard ook vir die geloofsreis waarop mense hulle bevind. 'N Kind se geloof is byvoorbeeld anders as die geloof van 'n volwasse persoon. En 'n kind beleef sy of haar werklikheid en die lewe anders as 'n volwasse persoon. So behoort enige mens ook in sy haar ontwikkeling na 'n volwasse persoon 'n verandering in belewenis en ervaring van geloof te ondergaan. Ek dink 'n volwasse persoon gaan anders nadink oor godsbeelde of oor sy haar voorstellinge van God. Dit is inderdaad deel van die proses van menswees, deel van wat lewenskonteks en ervarings met elke mens doen. Met ander woorde, daar moet 'n proses van groei en ontwikkeling plaasvind, en baie belangrik dat dit ook in ons eie geloofslewe plaasvind. Ons kan sekerlik die volgende uitspraak van Paulus in 1 Korintiërs 13 vers 11 ook op geloofsgroei en ontwikkeling van toepassing maak. En ek lees dit graag. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek 'n volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat.
Hierso 'n SMS, Christina, wat ingekom het, wat aansluit by my volgende vraag. Dit is 'n luisteraar daar van Rooiskraal wat sê, waarom sou mens iets bevraagteken wat in ieder geval nie bestaan nie? En dit bring my juist by my volgende vraag, hoe beïnvloed 'n mens se bevraagtekening van God sy lewensbesluite en sy waardes?
Ja, dit is nou 'n belangrike vraag wat die luisteraar vra, want dit is eintlik nou die kern daarvan.
Ja.
Jy kan nie, ons het gesê, navorsing gewys dat mense wat God bevraagteken en die bestaan van God bevraagteken eintlik mense is wat nie in God glo nie.
Ja.
En dat Christene dan nie geneig is om dieselfde te doen nie. En ja, hoe moet mens dit nou beantwoord? Kyk, dit is die teologie kan nie op daai goed antwoorde gee nie. Want ons die jy kan slegs uit geloof met geloofsoë God se bestaan erken en ook vertel waar hoe dit in jou lewe jou beïnvloed het. Die groot Duitse teoloog Dietrich Bonhoeffer het gesê die manier waarop jy as 'n Christen lewe behoort ongelowiges te laat bevraagteken waarom hulle nie in God glo nie. En dit is nou maar die enigste antwoord wat ek vir hierdie luisteraar kan gee, is as die manier waarop ek lewe en die manier waarop my geloof my lewe beïnvloed, jou so afsit dat jy besluit om ongelowige te bly, dan lê die skuld eintlik by my. Maar as ek as my lewe sodanig is, behoort eintlik sodanig te wees as 'n Christen dat dit jou laat vra, maar waarom glo ek nie in God nie? Want eintlik sien ek hier iets in aksie wat net deur geloof tot stand gebring kan word.
Alfonso, ek wil die vraag so 'n bietjie na jou toe gooi, net uit 'n ander hoek uit. Is dit verkeerd om vrae te hê oor God se bestaan en sy plan vir ons?
Vol dankie. Ek dink ook soos wat Christina nou net ook gesê, dis hierdie is ook 'n baie belangrike vraag en ek dink dis eintlik ook waaroor die kern van hierdie bespreking vanaand gaan. Ek sou eintlik graag weer hierdie vraag wou terugbring na die belangrike tekste wat ons in ons geloofstradisie het en hierdie tekste wat die tekste is wat ons as gelowiges voed en waaruit ons lewe, want ek dink juist hierdie tekste gee vir ons die voorbeelde dat dit ook moontlik is om hierdie vrae te vra en ook op hierdie manier met God te worstel. Ek gaan byvoorbeeld na die boek Jesaja toe wat in die laaste gedeelte van hierdie wonderlike profeteboek, dis 'n groot profeteboek met 66 hoofstukke, bevat 'n kollektiewe klaaglied wat oor twee hoofstukke strek, naamlik hoofstukke 63 tot 64. So hierdie gedeelte van die boek kom in die derde gedeelte voor en 'n bietjie meer teologiese agtergrond. Dis nou met ander woorde die gedeelte wat kom uit die naballingskap uit die Persiese periode, terwyl 'n groot gedeelte aan die begin van die boek eintlik sy ontstaan gehad het in die Assiriese tyd, en dan in die middelgedeelte het ons tekste wat uit die Babiloniese tekste uitkom. So hierdie tekste praat oor die tyd toe die ballings teruggekeer het na Jerusalem en na Juda. En hierdie gedeelte van die boek Jesaja worstel veral met die groot vraag oor die verlede, naamlik oor waarom God het toegelaat het om byvoorbeeld die ballingskap te laat gebeur, waarom God het toegelaat het dat hierdie slegte ervaring met die Judeese bevolking, met die inwoners van Jerusalem, plaasgevind het. Dan kry ons byvoorbeeld 'n teks soos Jesaja 63 vers 15 wat direk aan God vraag rig: waar is u ywer en u magtige dade? U innerlike ontroering, u ontferming word van my teruggehou. In die volgende hoofstuk Jesaja 64 vers 12 staan: sal u oor hierdie gebeure u bedwing, Here? Sal u bly swyg, ons mateloos verneder? Of in Jesaja 63 vers 9 lees ons dat daar gesê word: in al hulle nood was ook hy in die nood. Dis nogal 'n aanklag of 'n uitroep gerig tot God. So hierdie teks, veral die laaste een, sê baie duidelik, God is die een wat eintlik ook ly saam met die mense wat ly. So teenoor sommige tekste in die Ou Testament, maar soms ook in die Nuwe Testament, kan ons sê wat gelees word as 'n uitbeelding van 'n triomfalistiese godsbeeld, het ons hierdie teks in Jesaja 63 en 64 wat 'n uitbeelding gee van die weerloosheid en broosheid van God. Ons lees naamlik hier van 'n God wat diepe lyding beleef, saam met mense wat in lyding verkeer. Weereens dink ek is belangrik om 'n gedagte te hou. Ons het tekste in ons geloofstradisie wat ons help en ons dis die woorde gee, sonder om skuldig daaroor te moet voel of mag voel, waar hierdie vraag gevra word, waarmee mense dikwels vandag ook in hulle geloof worstel.
Ek sien hier 'n paar SMS'e wat ingekom het, ek wil net so twee vlugtig lees. Na my dogter se dood het baie mense vir haar gebid, en voor die tyd natuurlik het baie mense vir haar gebid en geglo dat sy genees gaan word. Ek het God baie bevraagteken, ek was baie kwaad, en ons dogter is gelowiges en het eintlik van God verwag om haar gesond te maak. Maar nou dink en glo ek egter anders, maar dit het lank geneem. Dis nie altyd 'n maklike pad nie. En dan het Ilona daarvan Pretoria ook laat weet, sy sê, het Christus aan die kruis nie ook gevra, my God, waarom het u my verlaat nie? Ilona van Pretoria.
Ja. Alfonso sal beter as ek antwoord, maar ek gaan 'n vinnige antwoord ook probeer bring, alhoewel ons aan die begin gesê het, die teologie het eintlik geen antwoorde hierop nie, geen finale antwoorde hierop nie. En ek weet, ek het nou eendag gelees van iemand wat gesê het, hierdie vraag oor God se geregtigheid is so 'n belangrike vraag, dat jy dit nie eintlik met 'n antwoord behoort te bederf nie. Maar ek dink om jou vraag voor God te bring is eintlik baie gesond. Dit het nie 'n vinnige quick fix antwoord nie, maar dit skerp wel jou geloof of jou geloofsoë, soos ek net nou gesê het, op om antwoorde te sien in die dinge wat om jou gebeur. Met ander woorde, wanneer hierdie verskriklike verlies jou tref, hierdie geweldige krisis, dan is dit juis die tyd om jou vraag voor God te bring, wel te bring, en hoe skerp ook al, dat jy dit bring, want dit skerp jou op om te sien in die ding wat om jou gebeur, watter rigting hierdie pad nou vat, wat jy moet inslaan, en dat dit ook dan jou geloof eintlik kan versterk en meer genuanceerd kan maak, maar uiteindelik het ons geen antwoorde nie.
Dis RSG met die program Geloof wat grondvat. Baie dankie vir die SMS'e wat sover inkom op 4589 R1.50. Ons gesels vanaand oor die onderwerp Mag ek God bevraagteken? En my gaste is professor Christina Landman en professor Alfonso Groenewald. Nou Christina, hoe kan ek God se bestaan bevraagteken sonder om my geloof te verloor? Of is dit twee teenoorgestelde sake?
Ek dink wat ons nou net gesê het is eintlik die antwoord daarop en wat ons verwys het na mense wat as deel van hulle geloof God bevraagteken. Jy weet soos Job wat voor God staan en sê, kyk, ek staan hier voor jou, voor u eintlik as 'n gelyke. Eintlik moenie my soos 'n kind behandel en vir my maklike antwoordjies gee of die standaard antwoorde nie. Ek wil antwoorde hê wat uit diepte uit wat uit diepte uitkom en Alfonso kan ons daar help, hy sal Job beter as ek ken, maar dat God dan ook vir Job gelyk gee en sê, hierdie is die vraag waaroor ons moet praat en hierdie is die dinge wat ons geloof sal, wat geloof sal versterk en die wese van God beter by ons sal kan verduidelik as wat ons voorheen geweet het, juis omdat hierdie krisis ons getref het.
Wil jy dalk aansluit daar by Alfonso oor Job?
Ja, ek dink, ek stem heeltemal saam met Christina, dat die vriende van Job, sou my sê, vanuit die teologiese perspektief, gee eintlik uitstekende teologiese antwoorde, so dis glad nie swak antwoorde nie. Maar uiteindelik gee die boek Job, gee Job tereg, want as God aan die einde sê, jy het eintlik die goeie vraag gevra, jy het eintlik die regte vraag gevra, met ander woorde, Job wat het uitgeroep het, uitgeskreeu het na God toe, en wat met God gewroeg en worstel het, het met ander woorde eintlik dit gedoen, soos wat mens as 'n gelowige in 'n uur van nood kan en behoort of moet doen.
Ja, ek dink ook ons teologie het maar oor die tye baie verander, in die sin dat, dit was nou baie keer, was die wat van die preekstoel afgekom het, baie hard op mense om te sê dat, jy weet, as dit nie reën nie, dan is dit julle sonde se skuld. Ons kry ook daai voorbeelde in die Bybel. Maar byvoorbeeld nou wanneer ons wanneer daar 'n regtige ontsaglike krisis in jou lewe plaasvind, om dit nou 'n direkte lyn, om 'n direkte lyn daarvandaan na jou persoonlike sondes te trek, dit dink ek hopelik gebeur nie meer baie in die kerk nie. Ek weet in die tye toe vroue in konsentrasiekampe aangehou is, het ons dit en ons het nogal skriftelike bewys daarvoor wat vroue in hulle dagboeke geskryf het. Nou die vrou gesê, hier kom die dominee, die wit Afrikaanse dominee, en hy sê vir ons vroue, hierdie oorlog met die Engelse, hierdie oorlog is julle persoonlike sondes se skuld. En daarvan, ek dink ek het ons teologie die daarom van daai naïewe benadering wegbeweeg om te sê dat God is 'n God van genade. God het ons goed gaan op sy hart en dat ons telkens en telkens daarop kan terugval. Dat God al selfs, al kan ons dit nie sien nie, al kan ons dit nou besef nie, kan ons tog 'n diep vertroue hê dat God saam met ons opstaan teen die lyding in ons lewe.
Ons het nog so 5 minute oor in ons program vanaand Geloof wat grondvat en ons gesels oor mag ek God bevraagteken. Ek wil 'n SMS van Gertie ingooi, baie mooi Gert wat laat weet. Hy sê, goeienaand, om my vraag voor God te lê, hoef nie 'n antwoord te kry nie. Dit beteken net dat ek kinderlik afhanklik is van hom en dat hy my ken met al my vrae.
Alfonso, jy kan daar 'n pastorale antwoord gee.
Inderdaad, ek dink mens hoef ook nie altyd in woorde dit terug aan God nie. Mens hoef ook nie altyd dit te probeer verbaliseer nie, want dit leef in jou hart, dit leef in jou diepste binneste.
Dit bring my juist by my laaste vraag aan jou, Alfonso. Mag ek twyfel en vra oor God met ander deel? Is dit 'n persoonlike ding? Gaan ek nie dalk ander mense ontmoedig as ek daaroor praat of hulle negatief beïnvloed nie? Moet ek dit self uitsorteer?
Vol, ek dink ook dis 'n baie goeie, belangrike vraag en 'n baie goeie vraag waaroor mens moet praat. Ek sou ook weer dadelik met hierdie vraag na ons tekstradisie toe wil gaan en ek dink hierdie vraag bring ons dadelik by die boek Jeremia uit, een van die 3 groot profete boeke in die Ou Testament. In Jeremia 20 vers 7 lees ons byvoorbeeld dat Jeremia die volgende klag aan God gerig het. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U het my oorweldig, u het die oorhand gekry. En ek dink dit sluit bietjie aan by die vraag wat jy nou net gelees het, die laaste boodskap wat van die luisteraar gekom het, dat kan jy dit uitspreek en dit rig tot God, maar soms voel jy gewoon, God het jou oorweldig, God het die oorhand gekry, en dan ontbreek jy ook aan die woorde. Hierdie gedeelte in Jeremia 20 sluit af met die volgende uitroep in vers 18. Waarom het ek ooit uit die baarmoeder uitgegaan? Om swaar kry en verdriet te ervaar. Moet my dae in skande eindig. Ons sien hier in hierdie tekst dat die ekspreker sy twyfel en gevoel van desperaatheid oor sy geloofsworsteling met God uitskreeu. En daarom dink ek het ons as gelowiges ook die reg nog steeds om dit ook met ander te mag deel, want ons geloofstradisie gee vir ons die voorbeelde. En dit lyk in hierdie teks eintlik asof die verhouding met God 'n breekpunt bereik het, asof Jeremia voel dat hy eintlik nie meer verder kan gaan nie. So hierdie tekste in die boek Jeremia vanaf hoofstuk 12 tot 20 wat ons sterk herinner aan die klaagpsalms en ook aan die boek Job, verwoord Jeremia sy onskuld, hulpeloosheid en hopeloosheid. Hierdie klaagliedere word egter gebede, dink ek, wat woorde gee vir mense wat slagoffers is van trauma en rampspoed. En daarom kan en mag mense hierdie taal, hierdie woorde gebruik in tye van hulle geloofsworsteling.
Nou die tyd het ons ongelukkig ingehaal, ons moet afsluit. Net Christina, laaste woord van jou, baie kort, en dan sommer net jou kontakinligting asseblief.
Ja, ek sal sê die God wat ek preek, waarin ek glo is 'n genadige God, wat saam met ons opstaan teen die leiding wat ons ondergaan, en wat ons deur leiding eintlik ook wys maak. En ook meer genadig maak teenoor die mense rondom ons. So dit is die God waarin ek glo. Nie die God wat daarop uit is om ons punt of twee te wys en daarom sekere leiding op ons pad bring nie. My kontak details is maar net WhatsApp op 082-377-2574.
Jou kontak inligting, Alfonso?
Ook een WhatsApp, 084-720-8102.
Dit was dan ons gaste vanavond, professor Christina Landman en professor Alfonso Groenewald. Baie dankie vir julle bydraes. Ons het gesels oor, mag ek God bevraagteken? As jy meer inligting wil hê of graag met die twee gaste wil kontak maak, stuur een e-pos na flip@mediafokus.co.za. Tot volgende Sondag, dieselfde tyd. Tot ziens!